Poražen sa šlakem s velikým křikem a řvaním jako lvovým náhle jest umrtven na Novém hradě blízko Prahy, popsal kronikář Vavřinec z Březové smrt Václava IV. Krále českého a římského, od jehož skonu zítra uplyne 600 let. Do té doby nejdéle působícího panovníka na českém trůně, člověka velmi vzdělaného, ale také rozporuplného. Na hodnocení jeho vlády se podepsaly jak historické okolnosti, tak srovnání s předchozí érou jeho otce. Konec krále Václava byl v podstatě i koncem jedné epochy, převrácením dosavadních pořádků na ruby.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já vítám ve studiu profesorku historie z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Lenku Bobkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Roberta Novotného z Centra medievalistických studií. Zdravím vás.
Dobrý den.
Na úvod vás poprosím asi o minutovou odpověď na otázku. Navzdory Václavově pověsti, našla byste na jeho působení v královské roli světlé stránky, paní profesorko?
Já myslím, že ano, a v žádném případě nelze říci jednoznačně, jestli byl špatný nebo dobrý panovník, což ostatně jde u málo kterého z vládců. Vždycky záleží na úhlu pohledu, na tom, co hledáme, jakou my vlastně hledáme odpověď. A rozhodně u Václava se nedá říct, že by od počátku se záležitostem českého království, ale ani říše vůbec nevěnoval. To spíš byl potom vývoj, na kterém se podepsala celková atmosféra a doby. Snažil se postupovat stejně jako Karel IV., ale bez praktických zkušeností a možná i bez dostatečných schopností diplomatických na rozdíl od svého otce a děda jimi obdařen pravděpodobně nebyl.
Byl podle vás, pane Novotný, Václav IV. Dobrým vladařem?
No, tady je samozřejmě problém, že postava Václava IV. Je obestřena velkým nánosem mýtů a legend, takže my se skrze tuto slupku dostáváme jen velmi těžko ke skutečné historické osobnosti, ale myslím si, že i kdyby se tuto slupku podařilo odstranit a očistit Václava od té černé legendy, tak nám zbyde pořád špatný panovník. A těch důvodů, proč Václav selhal, je spousty, ale jeden, myslím, vyčnívá, a to je, že na rozdíl od jeho lucemburských příbuzných mu sudičky jednoduše nenadělili do vínku politický talent. Takže zatímco pro jeho otce Karla či bratra Zikmunda Lucemburského byla politika jakousi vášní bytostnou potřebou každodenní, tak pro Václava se stala brzy jen zátěží. A pokud Karel nebo Zikmund dokázali se rychle otřepat z různých politických porážek, tak Václav ty prohry nesl velmi těžko a začal se vladařským povinnostem spíše vyhýbat.
Karel IV. Se mužského dědice dočkal až po 40. Třeba když se Václav narodil, tak ho vyvážel zlatem, které daroval chrámu v Cáchách. Dá se říct, že ztratil tak trochu vůči Václavovi svoji obvyklou prozíravost, byl k němu nekritický, vzhledem k tomu, že se jednalo o vymodlené dítě, paní Bobková?
To je velmi těžká otázka, protože asi se musíme sami sebe představit v roli toho rodiče, a Karel si nepochybně myslel, že dělá všechno proto, aby to dítě dosáhlo těch nejvyšších poct jako on, aby mu zajistil jak českou korunu, tak říšskou korunu, a myslel si, že to dělá nejlepším způsobem. Skutečnost byla jiná, ale jak vlastně měl se chovat? Těžko mohl poslat Václava do boje, podobně jako to udělal jeho otec v Itálii. Těžko mu mohl naočkovat zkušenosti, které on nabyl za celou řadu let, když si uvědomíme, když nastoupil na český trůn ve svých 30 letech. Takže to bylo něco jiného než mladík Václav, kterému bylo 17. A on se snažil ho do diplomatických záležitostí zasvětit tím, že ho sebou vozil, že při různých jednáních byl přítomen, ale tak, jak tady už vlastně dvakrát zaznělo, že asi ten talent diplomatický nebyl příliš vysoký, tak pravděpodobně to u toho Václava vyvolalo dojem, že vládnout stačí si obléct krásný plášť, sednout si na trůn.
A to on si oblékl rád velice, velmi elegantní v tomhle.
Kývat nebo nekývat a nebo se rozčilovat, to už je prostě jiná věc, ale ve skutečnosti se vládnout prostě nenaučil.
Neměl být Karel přece jenom na svoje dítě přísnější, tak aby mohl jako pozdější vladař obstát v těch těžkých zkouškách? Nerozmazlil ho přece jenom, pane Novotný?
Asi ho určitě rozmazlil a myslím, že tam hlavní problém byl v tom, že Václav si neprošel takovou tou politickou školou života, kterou měl Karel úplně vynikající, nebo jeho dět Jan. Ty se prostě už od počátku své vlády museli potýkat s těmi problémy, museli pořád něco vyjednávat, diplomaticky, vojensky bojovat a museli se naučit, jak to vlastně funguje, kam až můžou zajít. To je něco, co ten Václav nikdy neměl. On se účastnil od počátku těch jednání a všechno to pro něj vypadalo jako taková hra, která měla vždycky dobrý konec. A potom samozřejmě, když přišla reálná vláda a už tam nebyla ta autorita Karla IV., tak se ukazovalo, že je to úplně jinak. Takže myslím si, že to k tomu velmi prospělo, že on prostě neměl zkušenosti se skutečnou reálnou politikou. On to vnímal z začátku jenom jako hru.
A byla také chyba Karlova, paní profesorko, že i když on sám věřil v centrální moc, tak vlastně svoji říši rozdrobil mezi potomky a mezi nimi pak propukly ty velice ostré rodinné spory.
To je mýtus, že ji rozdrobil, ale k tomu se tedy ještě vrátím, ale myslím si ještě k té výchově. Zase si nemůžeme vůbec představit, že Karel a Václav spolu často reálně byli, protože Karel byl neustále v pohybu a výchova Václava přinejmenším do těch 7 let byla úplně mimo vliv otcův a pak teda právě z toho byly jenom ty okamžiky té slávy. Ale to je jedna věc a co se týče toho rozdrobení, ten jeho, řekněme, testament, spíš nástupnický řád, nemluví o rozdrobení české koruny. Tam pořád je zachována zcela rozhodující role a postavení českého krále, který vlastně má pod svou svrchovaností všechny ty další součásti a ty součásti té české koruny částečně mají jako léna české koruny v rukou ostatní Lucemburkové. Takže Karel si to rozhodně nemyslel. Karel si dle mého soudu se Karel domníval, že prostě to bude fungovat, že si oni budou, že si půjdou na ruku, že to bude tak jako mezi ním a Janem Jindřichem. Ukázalo se, že to tak nefungovalo, možná, že v závěru své vlády i to už Karel tušil a proto možná i ten nástupnický řád tak propracovaný, kdo kdy, jak má, eventuálně kdyby zemřel ten předcházející člen rodiny, i kdy má nastoupit na trůn.
A jaké byly Václavovy osobní vlastnosti? Aeneas Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II, o něm ve své historii české napsal, že byl svému otci úplně nepodobný, oddaný rozkoším, vyhýbající se práci, daleko dbalejší vína než království svého. Byla to charakteristika přiléhavá, pane Novotný?
Myslím, že jenom částečně, že v mnohém otci byl podobný. On samozřejmě Karel IV. Zejména v první části života také nebyl takový asketa, za jakého ho považujeme. A některé vlastnosti měly stejné, takže oba třeba byli cholerici, nebo oba, tady se to dá říct prakticky o všech členech lucemburského rodu. Ale to zase třeba nelze vnímat úplně negativně, protože ta choleričnost jaksi patřila k tomu středověkému panovníku a králův hněv, to je terminus technicus, tak to byl takový, řekněme, jeden z nástrojů panovnické moci. To vyjadřování těch emocí skrze hněv to charakterizovalo i správného panovníka.
Ale co třeba z osobních vlastností Václava IV., když to, dejme tomu, nebyl ta záliba, dejme tomu v pití, ty občasné výbuchy hněvu, tak co mu bránilo na rozdíl třeba od Karla IV. Získávat nějaké spojence, řešit těžké situace nějak jednoznačně rozhodně, pokud tahle charakteristika na něj sedí, paní profesorko Bobková?
To asi částečně souviselo s povahovými vlastnostmi Václava IV. S jeho malou obratností diplomatickou, možná i právě s tou zmíněnou choleričností, která ale se projevovala ne vždycky tam, kde by to byl jakoby znak určité reakce panovníka na danou situaci a prostě on to nedokázal, možná, že se obklopoval i lidmi, kteří ne vždycky mu v tomhletom byli takovými rádci, jako třeba Arnošt Pardubic s Karlu IV. A potom také právě, co se týče tady toho vztahu k tomu okolí, on byl nedůvěřivý vůči ním, když se to nedařilo, takže vytvářel pravděpodobně takovou atmosféru i nejistoty, stále se měnícího názoru, který snad také pramenil z potom zdravotního stavu. Uvádí se, že i po tom pokusu o otravu jeho, že ten zdravotní stav kolísal velmi, že měl neustále žízeň a tu tedy nehasil vodou.
Na rozdíl od nás.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Historici většinu podotýkají, že Václav působil ve velmi složité době. Čím byla komplikovaná? Bylo to hlavně papežským schizmatem, pane Novotný?
Myslím, že to papežské schizma se opravdu na tom podepsalo hodně, že to byla v podstatě neřešitelná situace. Že najednou ten Václav byl hozen do studené vody a teď nevěděl, ke komu se má přimknout, protože na jednu stranu tady byla ta římská obedience, na druhou avignonská, ke které se klonili samozřejmě jeho francouzští spojenci a on v tom lavíroval. Takže samozřejmě, když se třeba snažil na začátku realizovat římskou jízdu, čili jízdu pro císařskou korunu, tak byla proti tomu velká opozice právě ze strany těch lidí, které byly na straně Francie nebo té avignonské obedience. Takže tohle byl samozřejmě základní problém, ale těch problémů byla celá řada dalších.
Například?
Můžeme třeba vzpomenout mor, který propuknul v Čechách 1380 a i když jeho síla nebyla tak ničivá jako 30 let předtím v západní Evropě, tak přece jenom došlo k určité depopulaci. Počítáme 10-15% obyvatelstva. Samozřejmě další příčiny zhoršování mince, zhoršování českého exportu a tak dále.
Ale dá se říct, že přes ty okolnosti, aspoň ze začátku vlády, si vedl relativně dobře, paní profesorko Bobková?
No já bych tady jenom znova připomněla, že se snažil chovat jako jeho otec, jenom ono to nefungovalo tak zcela, ale snažil se i působit v těch takzvaných vedlejších zemích, snažil se zajistit mír v říši vytvořením tedy zvláštního svazu, který měl ale pokrýt celou říši. A na tomto příkladu se dá ukázat, jaký byl rozdíl v myšlení Karla a Václava. Že Václav vlastně tady ten princip toho spojování nepochopil. Ty svazy vznikaly vždycky proti někomu nebo za nějaké situace. A vytvořit celoříšský svaz, což se mu nakonec podařilo, vlastně nefungovalo, nebylo k ničemu. Takže to je jeden z takových těch momentů, který mu přinesl zklamání. Pak tedy v té říši byl problém v tom, že vlastně všechno se odehrávalo, nebo to nejdůležitější, na Rýně, nebo v tom Porýni, kde byly 4 korfiřti, 3 církevní, 1 světský, a byla to i krajina, která byla v těsné blízkosti Francie, čili i tady to zmíněné schizma, respektive jeho řešení, tam bylo problematické, ale Václav byl vzdálený od toho a nedokázal dostatečně razantně prosazovat svůj názor. On v podstatě s nimi, jakoby vypadalo to, že s nimi souzní, nikoliv, že on jim určuje ten směr. No a ještě naposledy, když těsně před sesazením, tak poslední jeho pokus vytáhl kartu zase Karla IV. A to cestu do Francie, ale dojel jenom do Remeše a celá ta záležitost, celé to jednání vyznělo vlastně dostracena, protože ani Václav ho nijak nezvládl, ani nezúročil. My vlastně nevíme, o čem se bavili s francouzským králem. A francouzský král, který byl na tom duševně také velmi špatně, tak vlastně nemohl poskytnout ani tomu Václavovi nějaké záruky, takže to vyznělo nikam.
Kde byly tedy jeho zásadní chyby v té říšské politice? Já jsem se dočetl, že například v roce 1382 do Itálie táhlo francouzské vojsko Ludvíka z Anjou a papež Urban žádal o pomoc a tehdy mohl Václav IV. Přijet s armádou do Říma, získal by pevného spojence a mohl být vlastně bez okolků korunován na císaře, takže nepromarnil v tomhle případě, ale i v dalších takovou docela dobrou příležitost, pane Novotný.
Teď už samozřejmě těžko budeme rekonstruovat, zda promarnil či nepromarnil, ale když se podíváme speciálně na tu italskou politiku, kterou zmiňujete, tak tam už si vylámalo zuby spousta jeho předchůdců. Opravdu, když se podíváme na ty tažení za římskou korunou nebo vůbec snahy o ovládnutí Itálie, tak tam opravdu selhali mnohem, řekněme, schopnější panovníci, než byl Václav. Takže já si myslím, že kdyby tam třeba v tom roce 1382 táhnul, že to mohlo skončit katastrofou. Takže myslím si, že i třeba tady ta zdrženlivost byla na místě.
A co se týče tedy politiky domácí, vy jste už říkala, paní profesorko, že mu bylo vytýkáno, že se obklopuje, dejme tomu, ne úplně dobrými rádci, často z řad nižší šlechty. Kde on podle vás mohl udělat zásadní chyby, kde se ta politika lámala?
Tady ta otázka, kým se panovník obklopoval, je samozřejmě velice lákavá a to, co jste říkal, se tvrdí o Václavu IV., ale musíme si uvědomit, že každý panovník si chtěl zachovat právo mít kolem sebe lidi, kterým důvěřuje. A Václav je prostě hledal v lidech, kteří nepatřili do té doby, nebo částečně ne úplně, on to také tak úplně neplatí, v těch špičkách, které chtěli dospět k dalšímu upevnění svého postavení v zemi. Když si vezmeme, že se podařilo na začátku vlády Lucemburku české šlechtě získat na králi takzvané inaugurační diplomy, že tedy oni mají právo obsazovat jenom oni, ti, kteří pocházejí z Čech nebo z Moravy, příslušné úřady. Teď chtěli ještě dál, chtěli si z toho titulu, že mají toto postavení, vydobít i jakési zajištěné postavení vedle krále v té, řekněme, královské radě, která je, ten pojem je náš, neexistuje, že nikdy jsou rádci, ale rada a její třeba složení nikde v pramenech přesné složení nenajdete. Takže to bylo asi složité, domnívám se jenom, že opravdu neměl v tomhletom směru šťastnou ruku a že ne vždycky ti lidé, kterými se obklopoval, měli dostatečný rozhled.
Pane Novotný, když jsme mluvili právě o možných selháních Václava IV., dokázal by si někdo třeba za Václava otce představit, že krále dvakrát zajme panská jednota a donutí ho splnit svoje požadavky? To asi byla do té doby nevídaná ztráta královského majetku. Státu, ne?
Na jednu stranu nevídaná, na druhou stranu zrovna v době Václava IV. Vídaná prakticky po celé Evropě. Protože stejně tak byl například zajat anglický král Richard II., ale třeba i uherský král Zikmund Lucemburský, a toho rozhodně nemůžeme považovat za špatného panovníka. Ale dá se říct, že Václav IV. Z toho vyšel nakonec docela ze ctí, že on nešel těm jednotníkům, který ho zajali, úplně na ruku, a že si, řekněme, zachoval určitý čistý štít. A třeba co se týče toho druhého zajetí, tak tam teď máme nové doklady o tom, že s tím zajetím to aspoň zpočátku nebylo tak horké, jak se míní, a že naopak vlastně ta první pouť do toho zajetí, že ve skutečnosti byla nerealizovanou římskou jízdou, ke které se snažil Václava IV. Donutit Zikmund Lucemburský. Takže že vlastně tu cestu, jak si do zajetí, nastoupil dobrovolně. To, že se to potom samozřejmě nějakým způsobem politicky zamotalo, to, že do Říma nedojeli, třeba tam ani jako nemínili dojet, to je druhá věc, protože tam jim zemřel zásadní spojenec. Ale vlastně Václav IV. Nepřistoupil na požadavky ty, které mu bylo kladeny, a vlastně vyšel z toho, nechci říct čistým štítem, ale dokázal se s tím nějak vyrovnat.
Toto je pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Robert Novotný a Lenka Bobková. Jenom co se týkalo vztahu Václava IV. K církvi, třeba i k reformě církve. Já bych se vás rád zeptal na to, jestli měl vůbec, dokázal Václav IV. Vzhledem k jeho sporům s Janem z Jenštejna a podobně, možná i podílu na smrti Johánka z Pomuku, jestli právě si z církve neudělal svého zásadního nepřítele, paní profesorko Bobková.
Jako jestli si udělal z církve zásadního nepřítele, to lze těžko říct si vzhledem k tomu, že co myslíte tou církví. Není na to jednoznačná odpověď. Ta zásadní, to řešení, které bylo, o němž jsme už tady mluvili, byla otázka schizmatu a tedy příklonu, což dodržoval ten, nebo se snažil dodržet Václav IV. Příklon k římskému papeži, nebo římské kurii. A pak teda jsou další otázky, a to je kvas, který také není jenom záležitostí českou, to jsou reformní hnutí, která probíhala vlastně i jinde v Evropě a která v Čechách nabyla toho velmi dramatického posléze průběhu. Ale záleží na tom prostě, co bychom vzali. Jestli si udělal z církve nepřítele, bych rozhodně neřekla. Ten konflikt mezi ním a Janem z Jenštejna je částečně také konfliktem lidským. A Jan z Jenštejna byl nepochybně velmi vzdělaný, velmi schopný muž a ambiciózní, možná se prostě cítil zklamán v tom Václavovi, který ho na jedné straně neposlouchal, na druhé straně podle něho nebyl dostatečným králem, těžko říct. To jsou prostě už pak věci, které se dotýkají těch událostí, o nichž my nic nevíme, nebo velmi málo.
Já bych se na závěr, protože náš pořad se pomalu chýlí ke konci, tak my jsme tu mluvili o různých aspektech psychologických Václava IV. I jeho vlády, ale zatím to nezaznělo, to velmi důležité, co na něm historici oceňují, a to jest jeho kulturní dědictví. Tak v čem znamenala přínos doba Václava IV. Právě pro umění, architekturu a podobně, pane Novotný?
Tak přínos tam byl veliký. My samozřejmě nedokážeme odlišit to, kde je to nějakým celospolečenským trendem nebo řekněme i celoevropským trendem a kde je skutečně zásluha samotného Václava IV. Nebo jeho dvora. Ale skutečně on byl velmi kulturní člověk, vzdělaný a dokázal tu kulturu podporovat. Ale je se třeba podívat na to, že to probíhalo poněkud jinak než třeba za Karla IV., protože i Karel IV. Samozřejmě podporoval kulturu, ohromné stavby, uměleckou produkci, literaturu, ale ten Karel to vždycky dával jaksi do služeb svého PR, do služeb jaksi svých státnických záležitostí. To vlastně u Václava IV. Nebylo. On tu kulturu taky podporoval, ale jiným směrem. To, co vlastně my teďka vidíme, ty jeho rukopisy nebo různé symbolické, různé symboly, tak to vlastně bylo určené jenom úzké skupině zasvěcených. Takže si myslím, že sice jaksi přínos tady je, ale na druhou stranu Václav tím nedbal jaksi o prezentaci svého majestátu a to se i podepsalo na tom, že nějakým způsobem selhal.
Pokus sepsat miniaturní, nebo řekl bych dokonce kolibří kroniku vládnutí Václava IV. Je u konce. Za účast debatě dnešního Pro a proti děkuji Lence Bobkové a Robertu Novotnému. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou, děkujem.
Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí.